Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi.
Bakarriate, diabolo bat argia iteuna, gero realeko katilu bat eta zapatilak.
Zepolita!
Gareketako betaureko batzuk, argazki kamara bat,
janulesteko lauzari,
mandala pintatzeko kuaderno bat.
Galtzabetelan izan dute bai Olentzerok eta Mari Domingik aurten ere etxe guztietara zakua bete eta opariekin iristeko, baina beste urte bete dute euren, baina beste urte batez bete dute euren egin beharra. Ez da Olentzeroren hitzetan dena den lan zaila izan.
Nola txintxo portatu dien, ba ez da barazuik, opariak eta listo.
Zapatak garbi-garbi eta gauean iritsi diren bisitari berezientzat jateko eta edateko hautzita, oheratu baitira txiki eta heldu, gau magikoak goiz ilusionagarriari bidea zabaldu dion bitartea. Ikatzik behar bada ez zuten Olentzerok eta Mari Domingik asko banatuko, baina beltzetik ere izan dute. Azken ordu hauek, Ukrainan eraso handia egin du Errusiak energia azpiegituren kontra, Moskuren esanetan azpiegitura militarrak babesten zituzten bertan. Gerra betean, hirugarren eguberriak dituzte Ukrainian, Volodymyr Zelenski presidenteak gogoratu duenez.
Mersiz naz vdoma, nazal, ne usik, nazal.
Etxera bueltatzerik izan uztetuenak gogoratu ditu Zelenskik. Bien bitartean Kazajestanen gertakari larria izan da. Hirurogeita bederatzi bidaiari zeramatzan hegazkina erori da, larrialdietarako arduradunek jakitera eman dutenez, hogeita bederatzi bidaiari bizirik atera dira ez beharretik. Eta txaloak bezala kritikak ere jaso ditu Felipe VI Espainiako erregearen gabon gaueko mezuak. Eusko Alderdi Jeltzaletik Aitorren Estebanek konstituzioaren ikuspegi idilikoa izatea leporatu dio eta euskal nazioa ere badela gogoratu dio erregeari. Podemosetik Isasarean Jone Belarrak idatzi du eskuinaren proiektu deprimentea dela Espainiako erregetza. Hitzaldia txalotu dutenen artean sozialista eta popularrak PSOE-rentzat elkarrizketa eta konsensuari egindako deia da azpimarratzekoa, Núñez Feijó, PP-ren presidentearentzat berriz, monarkiak Espainiaren alde egindako lana, lan eredugarria izan du beste urtebetez. Eta eguberri egunean, eguerdian San Petri plazan Erroman, aita santuaren urbi etorri bedeinkapena.
Tacheno le armi nella martoriata Ucraina. Si abbia l'audacia di aprire la porta al negoziato. Tacheno le armi in Medio Oriente.
Bakearen aldeko mezua egindu aita santuak, Ukraina eta ekialde hurbilean armak isil daitezen eskatuz. Eta albistegian 20 urte egingo dugu atzera, eguberriak oporretan Indiako ozeanoko hondartzetan pasa asmo zuten askorentzat, 2004ko eguberri biharamuna etzen oranekoa izan. Gurean gauerdia pasatxo zenean, han goizeko zazpiak pasata, lurrak darda egin eta inoizko tsunamirik handiena eragin zuen. 200.000 hildako eragin zituen 12 herrialde kolpatuz. Zigor Aldama kazetaria urtebetera bueltatu zen tsunamia kaltetutako inguruetara eta honelaxe kontatu zigun orduan Euskadi Irratian.
Ikustea nola jendea euren etxea zegoen lekuan hitz egiten zuen eta batez ere hori ez negarra eta tristura eta maite zuen edo maite zuten jendearen falta. Hori da nire ustez gogorrena.
Ordu bat aterdietatik aurrera kirol munduari zabalduko diogu atea, gaur zer da albiste Arritxuri bar.
Pilota dugu albiste nagusia, Eibarren gaur txapelketako jardunaldia dugu. Ezkurdia eta Arrezusta liderrak lautik lau irabazita, Artola eta Marizkurrenaren aurkarituko dira, igandean 17 eta lau galtzen joan, Altuna eta Arangurenen aurka eta partidua iraultzen jakin zuten pilotariak dira Artola eta Marizkurrena. Eta jaialdi honetan, horietarako ez dago sarrerarik, sarrera guztiak agortuta dira. Futbolean baieztatu da Siberaren lesioa, Alabeseko atezainak ezkerreko eskuko bigarren metakarpiano hautsita du eta etzi egingo diote ebakuntza, eta ziklokrosean bihar Gaberenen munduko kopako proba dugu. Van der Poel bertan izango da, okerrik ezean denboraldiko hirugarren garaipena lortuko du lokatzetan.
Errepidean balda, zirkulaziorako inolako eragozpenik, Jone Larrañaga.
Bat ere arazorik ez, Eguberri eguerdi honetan segurtasun sailak esan digunez.
Ez beharra, berriz Baionan, sutea piztu baita, gaur Baionako geltokiaren parean dagoen Monte Carlo hotelean.
Bai, goizean piztu da sute hori Baionako Santa Ursula kalean dagoen Monte Carlo hotelaren atzealdean, zehazki, itxura batean ez du inork minik hartu, suhiltzaileak jakitera eman dutenez, hotel barruan ziren guztiak onik atera dira bertatik.
Eta eguraldiaren pronostikoa ere bai, atariko hau amaitu horretik, Euskal Meteoragoaz, Naiera Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, euririk ez dugu espero datozen orduetan, baina iparraldeko leku askotan odei dezenterekin jarraituko dugu. Hegoaldean berriz, giroa zertxobait argiagoa izango da. Iparrekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura atzo baino pixka ba gehiago igo badaiteke ere, 15 gradu azpitik erotuko gara berriro. Eta bihar giro egonkorrarekin jarraituko dugu. Egunaren hasieran beodei dezente izango ditugu eta hegoaldeko hainbat lekutan belaino trinkoa izango da. Goizak aurrera ginala, ostarteak zabalduko dira, argitzera egingo du, baina Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, batez ere Ebro ibarrean, litekena da lainoak ez jasotzea. Zonalde horietan temperaturak bera egin dezake, baina gainerako tokietan eguzki tartei esker maksimoak pitxin bat igoko dira.
Xabi Gallastegi eta Julen San Martin ari dira lan teknikoaz eta realizazioaz arduratzen, arratsaldeko ordu bata eta ia 7 minutu ditugu.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Beatriz Zabaleta.
Ilusioaren goiza izaten da gaurkoa, Eguberri egunekoa, opariak zabaldu eta Olentzeroren bisitak zer utzi digun jakiteko irrikitan izaten den gara, berezik etxeko txikienak, baina bestelakoak ere utzi dizkigu. Eguneko kronika beltza esan behar dugu, Ukrainatik hasita, esan behar dugu Errusiak eraso handia egin duela gauean, herrialdearen energia azpiegituren kontra, misilak eta dronak jaurti dituzte, Ukrania argindarrik gabe uzteko helburuarekin Volodymyr Zelensky presidenteak salatu duenez, Aitor Sagarzazu.
70 misiletik gora horietako batzuk balistikoak eta 100 dron inguru bidali ditu Errusiak argindar sarearen eta energia sistemen aurka. Zelenskyren hitzetan misil gehienak eraista lortu dute, baina batzuek kaltea eragin dute. Ukrainako hainbat eskualde alertan izan dira eta erreskate lanak egiten ari dira orain. Momentu zilako bat eta 6 zauritu izan direla jakinarazi dute agintariek. Eraso energia azpiegituren kontrako izan da, 13. urtebetean, hainbat zentral kaltetu dituztela salatu du argindar banatzaile pribatu nagusiak, eta Zelenskyk adierazi du Putinek nahita Eguberri egunean eraso egin duela, gizatasunik gabeko ekintza bere hitzetan.
Itze naše tretje rizdvo u chasy vojny. Naša velika ukrainska simbia.
Eguberri eguneko mezuan, Ukrainako presidenteak gogorarazi du herrialdeak hirugarrenez ospatuko duela Eguberria gerra egoeran.
Bien bitartean Errusiak defendatu du erasoa armagintza industria hornitzen duten zentralen kontrakoa izan dela eta salatu du 4 lagun hil eta 5 zauritu dituela Ukrainak Kurseko eskualdean. Vladimir Putin presidenteak bilera du gaur San Petersburgon, Estatu Batuen erkidegoaren baitan Soviet Batasuna osatzen zuten herrialdek goibilera info formala egingo dute interes partekatuko gaiak lantzeko. Eta Kazajasten gertakari larria goizak gaur, barruan 69 lagun zeramatzan hegazkin komertziala kontrola galdu eta lurra jo du. Aktau hirian Kaspio itsasoaren ondoan gertatu da, herrialde horretako larrialdi agintariek berretsi dutenez, 29 lagun atera dira istriputik bizirik, Jone Larrañaga.
Euskal Herrian goizaldeko 5 zirenean gertatu da Aktau hiriko aireportuaren inguruetan, Bakutik Groznira Txetxeniako hiriburua zioan bidaiari hegazkina, Azerbaian Airlines konpainiakoa, barruan 69 bidaiari eta eskifaiako kide zeramatzala. Aireportutik 3 kilometro eskasera zegoela kontrola galdu eta larrialdi maniobra egiten hasi da, eta bertatik zabaldu diren irudietan ikus daitekenez, altuera galdi du eta ezin izan du kontrola berreskuratu, lurra jo eta subola bihurtu da. Aireportuko larrialdi zerbitzuak bere alagerturatura dira erreskate lanetara, gutxienez 29 lagun atera izan dituzte bizirik, hoien artean 3 haur ospitalera eraman dituzte urgentziaz. Azken konfirmazioen zain 40 lirateke hildakoak. Gehienak Azerbaijangoak, baina baita Errusia, Kirgizistan edo Kazajistan bertakoak ere. Aire segurtasuneko arduradunak ikertzen ari dira zerk eragin duen istripua. Hipotesi nagusia da hegazkinak hegazti batekin egin duela talka eta horrek behartu duela gidaria larrialdizko maniobrara. Kazakstango presidenteak San Petersburgen egiten ari zen goibilera hori utzi eta berehala itzuli da Errusiatik, bai berak eta bai Vladimir Putinek ere dolu mezuak helarazi dizkiete hildakoen senitartekoei.
Eta Sirian eta Iraken berrez, 21 pertsona hil ditu Turkiako armadak milizia kurduen kontra egindako erasoaldian, erasoa prestatzen ari ziren Turkiako Defensa Ministerioaren arabera. Ba, milizia hauek armak entregatu ezean, euren lurretan lurperatuko dituzte lesan du Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak. Era berean, bere alderdikideen aurrean egindako hitzaldian gaineratu du, Turkian jarraitu nahi duten siriarrek ateak zabalik izango dituzela izarbin sausi.
Turkia eta Siriaren arteko muga odoltsua izaten ari da azken orduotan Turkiako armadak 21 pertsona hil ditu milizia kurduetako kideen kontrako erasoaldian. Kurduen PKK izeneko taldea talde terroristen zerrendan du Turkiak 1984az geroztik bi alden arteko gatazkaren ondorioz 40.000 pertsona hil dira. Eta horretan jarraituko duela gainera hitzeman du Tayyip Erdogan Turkiako presidenteak.
DAEŞ ve PKK başta olmak üzere her iki ülkenin de bekasına kasten
milizia kurduen aurkako erasoak jarraitu egingo dutela eta armak entregatzen ez badituzte euren lurretan erreko dituztela. Erdogan gaineratu du bertan geratu nahi duten Siriako migratzaileei ez diela oztoporik jarriko, baina datozen hilabetetan bi herrialden arteko joan etorriak areagutuko direla aurreikusten du bere gobernuak, bairagarri du Alepon kontsulatua ireki asmo duela. Bashar al-Assad erori ondotik asko dira etxera itzuli asmo diren siriarrak, ba azken hiru asteetan al-Assaden erregimena erori ondotik hauek jarritako eta desaktibatu gabeko minen leherketen ondorioz gutxienez 76 lagun hildirela jakinarazi dute.
Eta azkenik ekialde hurbilean Israelgo armadaren erasoek ez dute etenik, azken orduotan 8 palestinar hil dituzte Zisjordaniako Tulkarem errefuxiatu kanpalekuaren aurka egindako erasoan. Palestinako Osasun Ministerioak baieztatu du erasoaldia, 7 pertsona bombaketen ondorio zildira eta beste bat tiro zildute kanpalekuan bertan gainera 18 palestinar atxilotu dituzte operazioan. Baina ezin ahaztu, gaur eguberri eguna da, ilusioz beteriko eguna, Olentzerok eta Mari Domingik gauean lana gogotik egin ondoren opariak ireki eta hauez gozatzeko ba, momentuak iritsi zaizkigu. Etxe eskotako irudia izango da, opari papera dagoeneko zakarrotzian eta jasotako jostailu eta jolasak erabiltzen ari diren umeena, oroar izaro ondo portatu dira Olentzero eta Mari Domingiala.
Gabon gaueko magia, ilusio eta alaitasun bilakatu dira dagoeneko jasotako opariak esku artean dituzten aurretan. Gau gogorra izan dute Olentzerok eta Mari Domingik, nahiko alan izan dute euri eta haizearen kontra lanean buru belarri, baina etxe askotan jana eta edana ere izan dute indarrak hartzeko.
Zanduen mandarina bat Olentzerok eta Mari Domingik, eta baitare ura.
Izan ere guztia prestutzia zuten, baita arbola ondoko oinetakoak ere etxe gehienetan eta ondo portatu diren seinale, etxe askotako soinua hau izan dela azken orduotan. Batzuk gaua baliatzen dute iritsi orduko opariak irekitzeko, beste batzuk goizera arte itxaroten dute, baina behin opari paperak enduta askotarikoak dira Euskal Herriko horrek jaso dituztenak.
Mandala pintatzeko kuaderno bat,
panpinak. Haiek harri die MP3 eta kaskok, guazeneko liburue eta letra berezikiteko liburu bat.
Ekarri dit liburu bat.
Eta orain hori guztiak zukutzeko orduak dira, margoak erabili, arropak estreinatu, liburuak irakurtzen hasi edota jasotako jolasaz gozatzeko orduak. Gamonetako porretan izango baitute hastia horretarako guztirako.
Eta urte bukaberenetan, opari gozoa jaso duena, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore hautatu berri izan da. Faktorian hemen Euskadi Irratian izan da, eta bertan azpimarratu du dizkigu, badatorren urteetarako erronka dituen, eta erronkaiek ilusia sortarazten diotela, esan digo.
Horrengo sei urtetarako errektoretzaz arduratu beharko gara, eta baina bueno, beste erronka ilusionagarriak izango ditugu horriak.
Hauteskunde kanpainari buruz, Bengoetxeak gogoratu du oso interesgarria izan dela, unibertsitateko zentro guztietatik ibiltzeko aukera eman diolako, eta bertan EHUren anistasuna ondo ezagutu ahal izan duela, dauden beharrak ikusteko ere balio izan dio, eta unibertsitatea osatzen duten lagunengan jarri du berak fokua.
Zenbat aukera dauzkagun, unibertsitatea eta ze jende interesgarria eta ze jende ona daukagun unibertsitatean, eta horrekin zenbat gauza egin daitezke. Hori bai, jendea ondo zaindu behar dugu eta neurriak hartu beharko ditugu jendea ondo zaintzeko gurea.
Urtarrilaren amaieran hartuko du errektore kargua Jose Ramon Bengoetxeak. Valentziako danak kaltetutakoak gogoan elkarrizketaren aldea azalduz, etxe bizitza eta migrazioari aipamena eginez, urteroko gabon gaueko hitzaldi egin du Felipe VI Espainiako erregeak bart, mezu neurtua, konsensua eta lasaitasuna eskatu ditu politikan bizi den zarataren gainetik, maiz gailentzen den liskar politikotik alboratu eta demokraziaren oinarriei eustea eragile guztien egin beharra dela ere esan du Espainiako erregeak.
Por eso es necesario que la contienda política legítima, pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa, una demanda de serenidad.
Sosegua eta patxara eskatu ditu Espainiako erregeak politikan bezala eguneroko jardunean ere gizarteak dituen erronkei erantzun ahal izateko. Eta mezuari erantzunak ordu gutxira iritsi dira Eusko Alderdi Jeltzaleak Felipe VI Espainiako konstituzioaz duen ikuspegi idilikoa deitoratu du eta Euskal Nazioa badela gogoratu dio monarkari. Euskal Herria Bilduk ez du gabon gaueko erregearen mezuaren baloraziorik egin, PSOEk eta PPek txalotu egin duten Espainiako erregeak politika jardunerako sosegua eskatu izana, baina ez batak ez besteak ez dute euren burua seinalatzuta jo, Jone Larrañaga.
EAJ-ak ere ez du interpelazio hori beretzat hartu, erantzunkizunetik lan egituen dutela azpimarratu dute, aldiz Espainiako erregeari leporatu dio EAJ-ak haren aitak bezala baliagarria den ezerrez egitea. Aitor Esteban Kongresuko bozeramaileak iritzi dio estatuan dauden nazio diferentei lekua egiteko borondaterik ez duela erakutsi erregeak, Espainia nazio bakar gisa hartzea ukaezina dela, ukatzea dela gaineratu du Aitor Esteban.
Harrigarria da benetan erregeak konstituzioari buruz daukon irudi idilikoa. Ikusita batez bere behin eta barriro, Katalunia eta Euskaditik aldaketak egin behar dirala, esan eta esaten jarraitzen dugule.
Estatuan sozialistek eta popularrek babestu dute erregearen gabon mezua, erabat egiten dutela bat sosegua eskatuz egin duen deiarekin eta kontsentsuaren bidetik egin beharra dagoela herritarren alde, hori sozialistek diotena. PPtik Alberto Núñez Feijok txalotu egin du politika egiteko guztien ongia eta konstituzioa defendu ditu izana erregeak, mezu berori indartu dute Euskal Popularrek ere. Ester Martínez idazkari nagusi.
Un certero análisis de la situación que estamos viviendo, muy pegado a los problemas que tenemos y que nos acucian al conjunto de los vascos.
Sumar eta Podemos oso bestela, eskuineko mezu etxigarria izan dela Sumarrek, Moreek berriz politika giroaz edo etxe bizitzaren arazoez egindako aipamenek argi erakusten dutela ultra eskuinaren mezua erosi duela Espainiako erregeak.
Katalunian bien bitartean alderdi subiranistek zilegitasuna ukatu diote Espainiako erregeari politika zaritzeko. Urtero gaurko egunez, Francesc Macià generalitateko presidente izan zenari eskaintzen dioten omenaldian, alabaina sozialistei zuzendutako mezuak nagusitu dira Pilar Goia.
Junts eta RCko buruzakiek izan dituzte jomugan sozialistak, Jordi Turul Juntseko idazkari nagusiak ehorzle inozo deitu die prozesa hilda dagoela eta Katalunia beste fase batean dagoela uste dutenei, zuzenean aipatu gabe sozialistei buruz hizketan.
Ara tornem a viure com aquests il·lusos enterradors,
Amb la diferència potser d'aquella època és que ara molts
Cataluñak beti gainditu ditu, esan dut Urulek, independentzia asmoak aurrera ateratzeko, Espainiatik egindako saioak, hoiek deusestatzeko Espainiak egindako saioak. Errezeko Oriol Junquerasek berriz, Madrilgo sozialistei bakarrik ez, Kataluniako PSZ-koei ere zuzendu zaie, eta sinatutako akordioak bete egin behar direla esan die. Epailak ere gogoan hartu ditu, amnistia legea betetzeko garaia dutela adierazi du Junquerasek Francesc Macíaren hilobiaren aurrean, hain zuzen ere Errepublika garaiko Generalitatearen presidente izan zenaren erbestearekin alderatu du, Josep Rull, Kataluniako parlamenteko presidenteak, Carles Puigdemontena. Eta salatu du Puigdemontek, eta komi eta Puig kontseilari hoiek, epailek amnistia legea ezarri nahi ez dietelako jarraitzen dutela erbestean. Bien bitartean, Salvador Illa, Generalitateko presidente sozialistak, itunaren aldeko deia egin du.
Doncs pacte, acord, no? Per fi avançar les coses.
Kataluniaren arteko paktua jorratu denean, Kataluniak aurrera egiten jakin izan duela defendatu du, gogoratu du Masiak berak ministro sozialistekin paktua eginda sortu zela Errepublika garaiko Generalitatea. Erregaren hitzaldiaz, esandakoa apenas bitz, Turulek eta Junquerasek 2017ko erreferendumean izandako istiluak babestu zituenak ez duela zilegitasunik lasaitasuna eskatzeko, hori esan diote Felipe VI.
Eguberri eguna inon seinalatua bada, Eliza Katolikoan da seinalatua, eta urten are gehiago, 25 urtean behin ospatzen den jubileoaren urtea baita. Francisco Aita Santuak hasiera eman dio gauerdian San Pedri Basilikako atea jo eta zabaltzarekin batera. Gurbildu naulkian hurbildu da Aita Santua basilikako atarira eta atea zeharkatu du. Ondoren gauerdiko meza ospatu dute bertan basilikan eta plazan bilduta zeuden 36.000 lagunen aurrean. Jubileo urte osoan zehar 31.000.000 fededunen erromesaldia espero dute Erroman.
Hemos atravesado la Puerta Santa per abbracciar a Gesù.
Incredible to be able to walk through the door as a whole family.
Eta entzuten duzuelen erromesak igaro dira jada atetik, unkituta adierazi dutenez, jubileoan egiten den erromesaldiak esan nahi berezia du haientzat, markamen moduko bat lortzen bai dute atea pasata. Eta oraintxe guerdian urbi etorbi bedinkapen Aita Santuak 30.000 lagunen aurrean eguberriko mezuan bakea eskatu du munduan armak isil daitezela. Ukrania eta Ekialde Hurbila izan ditu bereziki gogoan, Aitor.
Bai, Ukraina izan da Francisco kaipatu duen lehena.
Tachen le armi era martoriata Ukraina.
Ausardi eskatu dira agintariei armak isildu eta negoziazioak ireki ditzaten eta eztabaida dezatela bake iraunkor bat lortze aldera. Ekialde Hurbilari dagokionez berriz. Palestinan zein Israelen, baina bereziki Gazan suetena etor dadila erregutu du, baituak askatu eta gosez eta gerraz ezinean diren herritarrek laguntza jaso dezatela. Libano eta Siriarekin ere gogoratu da Aita Santua, baita munduko beste txoko ugaritan bizi dituzten egoera zailekin ere. Aurrak, adinekoak, errefuxiatuak eta presoak ere aipaga izan ditu Hurbi etorbi bedinkapena eman aurretik.
Benedizio dei omnipotentes, patris.
Arnaz astuka eman ere eta eguberri lasai bat topatu die entzutera hurbildu diren 30.000 lagunei.
Fernando Velázquezek The Impossible filmerako egindako musika da entzuten ari garen hori. Maria Beldonen historian oinarrituta, Juan Antonio Bayonak zuzendutako lanak Indiako ozeanoko tsunamia gogoratzen du. 20 urte pasa dira Indiako ozeanoko lurrikara izan zenetik, Indonesiako Sumatra uartetik gertu, itxasondoak dardar egin eta ark sortutako olatuak Asia eta Afrikako 12 herrialde kolpatu zituzten. aurrean harrapatutako guztia suntsitu eta 200.000 hildako baino gehiago utziz. Euskadi Irratiak jarraitu zuen duela 20 urte historia, baita beranduago ere gogoratu genuen hemen orduan gertatutakoa, izandako aldaketak eta jasotako inpresioak. Hasier Arbelaitz lankideak Euskadi Irratiak bildu zituen testigantzak ekarri ditu gogora.
20 urte pasa dira lurrak 10 kilometroko sakoneran dardar egin, Indiako ozeanoko urak astindu eta parean harrapatu zuen guztia suntsitu zutenetik. Errepideak eta etxeak gehien bat. 2004ko abenduaren 26an izan zen lurrikara Indiako ozeanoan. Richter eskalan 9.1 graduko indarrekoa eta hark tsunamia eragin zuen. Hondamendiaren unean zenbait euskaldun inguru hartan zebiltzan, tartean Angel Cuerdo abenturazale tolosarra, honela kontatu zuen bizitako Euskadi Irratian.
Olatu haundi bat, basekulakoa, nik ere horrendik sinistu ere egiten, olaturi bat nola juntzen haunditzen, ba orduan bai, jendearen garrasiak, denak jorrik eta presaka alde egiten, eta orduan bai sortu zara ba, momentu nahiko larri bat, jende guztia jo nahien, engaino horretara, eta orduan bai nola baitxeko momentu kezka, olatu horrek bai egintzuela irla guztia ondoratuta utzi.
Guztira 288.000 pertsona hil ziren eta 1.000.000 pertsona etxerik gabe utzi zituen. Gertakari junetik urte betera, Zigor Aldama kazetariak horrela azaldu zuen ikusitakoa.
Nahiko gogorra izan dela bidaia hau egitea, nahiko gogorra izan dela hango jendearekin hitz egitea, grabadorea mantentzea, ba jendeak negarrea ez hasten denean, nahiko gogorra izan zen ara joatea eta bapatean horrela hastea, ikustea nola jendea euren etxea zegoen lekuan hitz egiten zuen eta batez ere hori, ez negarra eta tristura eta maite zuen edo maite zuten jendearen falta. Hori da nire ustez gogorrena, txeak berrera iki daitezke, ezta, baina bizitzak apurtu dira eta familiak baita ere apurtu dira.
Asia eta Afrika hegoekialdeak bete-betean kolpatu zituen olatuak duela bi hamarkada. Urte hartan Eguberrietako argiak itzali eta laguntzaren argi gorria piztu zen mundu osoan.
Eta egunari, berari, erreparatu behar diogu berriro ere, izan ere 111 urteko jaiotza ireki dute gaur Azpeitiko Soreasuko San Sebastian Donearen parrokian. Errege egunen arte egongo da zabalik, ikusgai eta ohiko ez gain, ba bestelako hainbat pertsonaia ere izango dira bertan, Periko Mutxala eta Zerrategiko Kontxesi esaterako. Faktoria saioan argitu dituzte mende eta laurden, 111 urte, dituen jaiotza honen misterioak, Marijo de Gracias.
Bai, 1894an egin zuten lehenengo jaiotza Azpeitiko Soreasun, bere erreka, bide, txestalpeta gainerakoekin, 100 gora pieza, eta bai, arrezkero hainbeste aldaketa eta konponketa ere egin behar izan dizkiote, ez alfarek 111 urte pasadira, baina eutxi egin dio berezkoak dituen pertsonaiei. Hala azaldu du Inigo Perez, voluntario taldeko kideak faktoria saioan.
Zerako kontxizi da, mahalen da ingur hortan pasarri baten aurrin ibiltzez ala, ari jeiten. Periko Mutxala ba, arere amengo irin jeiten zun bat. Eta gero beste bat dao, goien da on kale, arere karro bat da hor goien bultaka. Eta karru azaltzen zan da, han, kale, Ba, kale zan, azpiditi, naskutiri, bitze zan, reparti hori bat, karro batekin da, ala, karri guzti zeben da, han, kale, azti, kale,
Aldatu ez dena, gauaren da egunaren arteko trantsizioa egiteko makinaria izan da. Urarekin eta gatzarekin da hoiena entzun.
Lurrezko depozito bat, ude eta gatzan nahaztuta. Eta gero dake motor bat, ite jo, bi erroera ibuelti emateko. Gora eta bera ibiltzeu, lehen ziren lampara, hankazko lampara horietako baten bazie. Eta anfora horrek azpilen dake beste latoizko base bat. Orduan, zemateta gertu egotean, te jo ba poliki iti eden efektu hori de gaba etortzen nahi dek eta egun argineta.
Azaroan hasi ziren 10 laguneko taldea 45 metro kuadro inguruko Soreasuko jaiotza muntatzeko lanetan eta esan bezala dagoeneko ikusgai dago egunero, ba Sebastian Donearen elizan arratsaleko 5:30etatik 8:00etara eta jaiegunetan eguerdiko mesa ostetik aurrera.
Eta gaurko bazkalosterako bestelakorik nahi duenarentzat proposamena Iruñeatik Santas Pascua jaialdiak aurrera jarraitzen du. Eta gauen hauetarako eskaintza bete-betea dakar. Gaur, Zentralaretoan izango ditugu taula gainean esaterako Chill Mafia agurreko biraren emanaldietako bat izango dena izango da gainera. Gaurko jaialdia osatzeko Melenas eta Raitril talde nafarrak ere ariko dira entzun Patxirigoienek zer duen kontatzeko. Kompatuli!
Santas Pascuas jaialdiaren 9. edizioak Gabonak alaituko ditu berriz ere Iruñean eskaintza anitz batekin taldei dagokienez. Lehenengo itzorduetako bat gaur bertan, arratsaldeko 7:00 aurrera Chill Mafiaren azken birako agurretako bat. Sara, Kiliki, Flako, Benjart, Tuli, Irene eta Enparauek berriz ere oltza astinduko dute, besteak beste, Beken egingo duten azken ikuskizun handiaren aurretiko emanaldia. Haiekin batera Rick Thrill eta Melenas talde iruindarrak. Melenaseko abeslaria da Oiana Herrera.
Gogo handiekin gaude, denak lagunak, beraz ba ondo pasatzeko aukera ederra.
Sarrerei dagokienez, alerik ez da geratzen, beraz bertara joateko aukera dutenei honako hau.
Aupa, Melenas gara, zentralen ikusiko dugu elkar, eta topa egiteko pres gaude, kontzertuta gero.
Urrengo egunetan igaroko dira bestalde zentraletik Juarez estudioko 5. diskoa aurkezteko El ciclo del sol y el fin de los días azaroan kaleratua hilaren 26 arituko da, urte amaitu baino lehen hilaren 28 zentralen bretxa taldea eta txintxarrin los ácidos. Urte berriarekin batera berriz, besteak beste urtarriaren 3. Albert Pla.
Hortxe, gaur arratsalderako proposamena Iruñetik.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Barrepidean ez da aparteko eragozpenik zirkulaziorako eta hauxe, eguraldiaren pronostiko euskalmetetik.
Euririk ez dugu espero datozen orduetan, baina iparraldeko leku askotan odei dezenterekin jarraituko dugu. Iparrekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura atzo baino pixka ba gehiago igo badaiteke ere 15 gradu azpitik erotuko gara berriro. Eta bihar giro egonkorrarekin jarraituko dugu. Egunaren hasieran beodei dezente izango ditugu eta hegoaldeko hainbat lekutan belaino trinkoa izango da. Goizak aurrera ginala, ostarteak zabalduko dira, argitzera egingo du, baina Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, batez ere Ebro ibarrean, litekena da lainoak ez jasotzea. Zonalde horietan temperaturak bera egin dezake, baina gainerako tokietan eguzki tartei esker maksimoak pitin bat igoko dira.